Well, poi so che vei fiocchi di Antoine Gomorogoro, Gomorogoro, non è stesso. Ho visto pochi capitoli quelli. Poi so che adesso di Gomorogoro, Gomorogoro, Antoine stesso. Well, now, book that is for now, a discourse for now, a discourse that I knew, and Dr. Telling of William Sigridani, are women and went a verso novia to all your projects. We didn't go with a hostel very good project, or we got it to it in the media, but with not body and file, are the migre, are women and went to the door or after, but I need to go to the level, but getting Gwyn Williams yn enig i golon Lerpwl, ond mae cartre yn y fro hon sef yng Nghwm Bran, ac yng Nghwm Bran y codwch chi chydig lawr y dyffryn o fan y hyn. Felly o'r ardal yma i'n dod, ac fe benderfynodd hi pan ath i golau Caerdydd i sbenni doethuriaeth ar wynnynen gwent. Ac i ryw raddau ffrwythau y gwaith yn chwyrgu byddwn ni'n cael yn y ddarlith hon prynawn yma. Felly, newch chi roi coeso i Dr. Telling Gerdyn Williams sy'n mynd i sôn am wynnynen gwent a'r bersonoliaeth sy'n tu ôl i'r prosiect. Diolch yn fawr, Cedyn Andorra.
Wel, mae'n bleser cael siarad â chymdeithas y cymrydolion heddiw. Mae'r darlith yma wedi seilio ar fy ngwaith ymchwil, fel wedodd Pris. Rhwng 2004 a 2008, roedd aglwyddes Llanofer yn rhan amatod a phwysig o mywyd. Mae'n siŵr fod nifer ohonoch yn gyfarwydd gyda hi a'i diddordebau eang. Yn sicr, mae hi'n gymeriad enwog yn Sir Fynwy ac ar draws Cymru am nifer o resymau. Wrth i mi ymchwilio a dysgu mwy am ei weithgareddau, deith mi'r casgliad mae prif nod a glwyddes Llanofer oedd creu utopia Gymreig. Datblygodd y thryddyd i wneud hyn ar ei hystad deuluol yn Llanofer rhyw 5 milltir i ffwrdd o'r Fenni. Ac gyda llaw mae disgynyddion a glwyddes Llanofer yn byw ar yr ystad hyd heddiw ac mae'n parhau i fod yn lle arbennig a phrydferth. Yng nghanol i rhan fwyaf o unigolion yn ei sefyllfa, defnyddiodd ei grym fel aelod o bendefigiaeth y meistri ceirn o glo i hybu diwylliant Cymreig yng Nghymru ac i hwnt. Gwnaeth hyn yn ystod cyfnod pan oedd Sir Fynwy'n wynebu broses o Seisnigo wrth i'r chwildro diwydiannol trawsnewid y rhanbarth yn economaidd, wleidyddol ac yn cymdeithasol. Mae aglwyddes Llanofer yn adnabyddus am hyrwyddo'r iaith Gymraeg, llenyddiaeth, cerddoriaeth ac eisteddfodau Cymru. Y mae hefyd yn adnabyddus am ail-ddylunio'r wisg Gymraeg ac am hybu dirwestau. Amddiffynodd ei lluniad o ddiwylliant a hunaniaeth Gymraeg gyda'r angerdd a phanbeidrwydd. A disgrifiwyd aglwyddes Llanofer gan cyfoedion fel hymbyg, maes lywydd, ond hefyd fel gwraig a'r calon fwyaf caredig. Yn bwysicach na hynny, fe'i hadnabwyd fel gwynnen gwent, oherwydd ei diddordeb mewn diwylliant Cymru, a'i hymroddiad, a'i waith diflino wrth hyrwyddo fersiwn hi o ddelwedd Cymru. Ni chafwyd ffigenw mwy addas erioed. Roedd yn disgrifio ei chymeriad yn berffaith, wedi'r cyfan, gweithiau'n eithriadol o galed ac roedd mor ddiwed ar wynnynen, ond weithiau camfio'r pobl a anghytuno hi ei fod yn gallu pigo. Mae'n wir nad yw a nad oes pawb yn argyhoeddiedig gan ei syniadau, ond gallwn ddweud â sicrwydd bod gwynnynen gwent yn un o'r menywod mwyaf diddorol a dylanwadol yn hanes Cymru yn ystod y 40 ganrif ar 15. Torrodd trwy ystrydebau rhywedd gan ddylanwadu ar ei theulu, ffrindiau a'i ffynantiaid i amddiffyn ffordd arbennig o fyw. Serch ei hymdrechion, ni pharhaodd ei dylanwad ar raddfa genedlaethol, ond parhaodd Llanofer i fod yn feicrocosm o'r gweledigaeth Gymreig. Yn ei henaint, gwelwyd aglwyddes Llanofer gan rhai o'i chyfoedion fel hen fenyw od a ymyrrau gormod y musnes pobl eraill. Ond rhaid cwestiwn ei cymhelliad. Mae'n hefyd bod eu hymdrechion wedi bod ar gyfer dilanwch personol. Roedd eu diddordeb yn Newthiant Cymru yn ymddangos yn ddyfnach na'r awydd i rhamantu dros y gorffennol. Mae'n debyg bod arglwyddes Llanofer wedi penderfynu chwarae rôl glasurol y bonnet Cymreig i hybu a diogelu Diwylliant Cymreig, gan y broses creu'r fersiwn arbennig o hunaniaeth Gymreig. Does dim amheuaeth bod ei bersonoliaeth a'i hunaniaeth wedi chwarae rhan anhepgor mewn hyn oll. Felly, heddiw, rydw i am ganolbwyntio ar fywyd personol a gwleidus Llanofer a'i pherthynas gyda'i ffrindiau, teulu a'i gelynion. Byddai'n ystyried ei rôl fel merch, gwraig, mamgu a phennaeth ystad Llanofer. Byddai'n dadansoddi geiriau a gwleidus Llanofer ei hun. A thrwy'n wneud hynny, rwy'n gobeithio datgelio tipyn o'r bersonoliaeth tu ôl y prosiect. Mae'r ganoed Gwenynen Gwent, neu Augusta Waddington, ar y cyntaf o hugain o Fawrth 1852 yn hych a Aberystad Llanofer. Penderfynodd ei rieni Benjamin a Georgina Waddington symud i Gymru ar ôl wneud ei ffortiwn. Ac er mai Saeson oedd ei teulu, ganoed arglwyddes Llanofer yng Nghymru ac roedd yn ei styried ei hun yn Gymraes. Yn wir, disgrifiodd hunaniaeth holl fel ffenomenon amaturiol. Wedi dewis dangos y llun bach yma i chi, achos mae'n llun sy'n dangos y fath o plentyndod cafodd Augusta Waddington. Roedd ganddi dau chwaer, a allwch chi weld, dyw e ddim yn glir iawn, ond allwch chi weld bod nhw i gyd yn y llun yma. So mae dych chi yr hynaf ar yr ostrich, Francis, a wedyn mae dych chi Amelia ar yr alach fyna, a wedyn mae dych chi Augusta bach ar y pigeon ar y top fyna. Nawr, person cryf a phenderfynol oedd arglwyddes Llanofer. Mae'r nodweddion yma'n hawdd i ddeall mewn oedolyn, ond hyd yn oed fel plentyn bach, roedd Augusta Waddington, fel yr oedd pryd hynny, yn gwybod meddwl ei hun. Penderfynodd cael chryslysau pan oedd yn 2 mlynedd oed. Ysgrifennodd Mrs Waddington at ei thrym a mam bedydd ei phlentyn, sef Lady Elizabeth Greenlee, i ddisgrifio'r digwyddiad. I must tell you an instance of Augusta's heroism. When in London, she saw Mrs. Charles Locke's daughters of her own age with earrings, and the little vain puss has ever since desired to have her ears bored. I told her if she chose to be hurt for the sake of wearing earrings, I would send for a woman to make holes and put a pair in, but that she must have both ears done, even if after the ear was pierced, she repented. Llifodd gwaed y ferch fach ar ôl torri twll trwy'r glist gyntaf, ond ni chlywyd sŵn na myw ganddi, ac aeth ati i gael y clustlws yn yr ail glist heb brotes. Os ydyw'r stori yma'n gwbl wir, mae'n dangos pa mor ddewr a thra phenderfynol ydoedd yn enwedig wrth gadw ei haddewydion. Gellid hefyd dadlau, mae dyma oedd arwyddion cyntaf y person ystyfnig digyfaddawd datblygodd arglwyddes Llanofer i fod. Deithiodd chwilfrydedd arglwyddes Llanofer am yr iaith Gymraeg o siarad â'i thynantiaid, ei thad. Yn wir, dyma'r esboniad a gofnodwyd yn y wasg. Dywedwyd i bryderon un hen ŵr ei hysgwyd cymaint nes i fi gweithredu. Yr honiad oedd iddo ddweud, what a pity it was to think that 40 years hence Welsh would be an unknown language in these parts. The heiress instantly answered, you are wrong, for Welsh shall be spoken here if I can help it. Mae cariad y stori yn anhysbys, ond os yw'n esbonio dilys ar ôl ei gamon yn ymwneud ei hun, neu'n hanes o'r ffigwyd gan y bapurau newydd, mae'r awgrym bod ei phenderfyniad i warchod y Gymraeg yn ystod Llanofer wedi'i wneud y morau hoes. Mae'n rhaid pwysleisio fod gan bod hyn yn agwedd anghyffredin iawn ymysgo dosbarth uchaf breintiedig ar y pryd. Yn ystod ei harddegau, ceisiodd arglwyddes Llanofer darbwyllo'i chwaer hun Francis Bunsen i werthfawrogi'r iaith Gymraeg. Ysgrifennodd Francis llythyr at Augusta gan fynegi ei hesgusodion. I begin with an apology to Miss A as to the Welsh. I repeatedly have studied her valuable extracts and hope soon to thank and praise her in a few Welsh verses, as I really have last fortnight been very much interested with whatever relates to the Gaelic and Cymric languages. Ni yn sicr yn union pryd sut na pham y dechreuodd arglwyddes Llanofer yn ddiddori gymaint yn newilliant Cymru. Mae'n dra posibl y bu rhai dylanwadau holl bwysig yn ystod ei blynyddoedd cynnar. Mae'n siŵr bod Lady Greenley o Titley Court yn Swydd Henford wedi chwarae rhan hanfodol. Fel un o noddwyr Iolo Morganog, mae'n tebygol taw hi a gyflwyno'r arglwyddes Llanofer i Eisteddfod Aberhonddu yn 1826. A ni weithiodd Gwynenen Gwent ar ei phen ei hun. Yn ystod ei chyfnod mwyaf gweithgar trwy'r 1830au a 50au, roedd ganddi rwydwaith o ffrindiau o fyddylfryd tebyg. A gellid cyfri Charlotte o John Guest, Thomas Price Carnhianawg, Jane Williams Ysgafell, a Maria Jane Williams neu Llinos yn ei plith, ymysg llawer mwy. Treuliodd amser gyda chyd aelodau o Gymdeithas Cymregyddion Efeni a gweithiodd yn gydwybodol i wneud eisteddfod o'i efeni'n llwyddiant ysgubol. Ei gŵr Benjamin Hall oedd ei phartner mwyaf cefnogol. Bachgen lleol o Abercarn, a rhan o un o deuluoedd pwerus a blaenllawr chwyldro diwydiannol o Crauchetes. A'i tholwyd yn aelod seneddol i Sir Fynwy ac yna i Malibwng. Roedd ei gefnogaeth a'i ymroddiad i'r achos Gymreig yn holl bwysig a priododd y cwpl yn 1832. Ger iddyn fanteisio ar gartrefi yn Llundain a Caerfyrddon, roedd ei dyletswyddau fel perchnogion tir yn Abercarn a Llanofer yn flaenoriaeth. Ysfydlodd y cwpl ifanc ac uchelgeisiol tŷ newydd a chran, sef Llys Llanofer, yn 1837, ac anhaliwyd dawnsfoethus i ddangos y tŷ newydd yn ystod eisteddfod Cymregyddion Efeni y flwyddyn honno. Dyna ni cwpl o lluniau o'i cyngheiriaid, Charlotte Guest, enwog iawn wrth gwrs, Jane Williams Ysgafell, Llinos. Dyma llun o'r tŷ. Ymdrech pwrpasol iawn oedd hyn i greu delwedd y bonedd urddasol Cymreig, tebyg i'r oes tuduraidd. Yn wir, roedd y sgiliau a datblygodd arglwyddes Llanofer trwy redeg tŷ a threfnu teulu yn drosglwyddiadwy i'r byd diwylliannol daeth yn rhan o. Clodforwyd Llys Llanofer fel meca i bob bardd, a daeth Llety Garwch Llanofer yn enwog mewn geiriau arglwyddes Llanofer ei hun. A bard never was in want of a bed in one of these houses filled with the spirits worthy of the occasion. Croeshawyd deallusion o Gymru ac ar draws Ewrop ym maes llenyddiaeth, cerddoriaeth, addysg a threfydd i astudio, creu a pherfformio. Wrth sefydlu Llys Llanofer at gyfnerthwyd Gwrym Gwynenen Gwent, a'i dyrchafu i fod yn arweinydd y cilch diwylliannol. Roedd hi'n ffrind ffyddlon a chefnogol a helpodd i ariannu a hybu nifer o brosiectau. Mae yna llawer mwy i ddweud am waith a dylanwad pellgyrheiddiol cilch Llanofer, ond mae hynny'n stori am bapur arall. Os oedd Gwynenen Gwent yn enwog am ei hegni, roedd hefyd yn enwog am wrthdaro. Mae ei gohebiaeth gyda'i ffrind agos, Bethel Jones, yn ffynhonell ddyddyddiol tu hwnt, ac wrth astudio'r llythyrau at Bethel, cawn fewnwelediad defnyddiol i'r ddrama oedd yn tueddu dilyn arglwyddes Llanofer. Rhoddodd miloedd o bunnoedd tuag at wobrau ar gyfer cystadleuau eisteddfodau lleol a chenedlaethol, a A deg mlynedd ar ôl Eisteddfod Olaf Cymregyddion y Fenni yn 1853, ceir disgrifiad tra gwahanol o'r Eisteddfod fodern. They are only for the purpose of extinguishing the Welsh language and to give an opportunity to mount the platform and in the style of condescending pathos lament the inferiority of the Welsh in the opinion of some wretched ignoramus of a jackass. And tell them to learn more English. The more they learn, the worse they become. They have not ever ventured to apply to me to give them a prize. They know very well, if they did, they would receive such an answer as the Mayor Caernarfon did last year, to tell them the prizes offered are in opposition, not in support of the principles on which they said what I have founded. Pan benderfynodd Pwyllgor o Foneddigion Cymru cydweithio er mwyn gomisiynu darn o enwaith fel anrheg i Dywysoges Cymru, mynodd Gwynynen Gwent y dylai barn hi cael parch. Llwyddodd Gwynynen Gwent godi 800 oddi wrth gyfeillion Sir Fynwy, mwy nag unrhyw rambaith arall, ond nid oedd consensws ymysg y Pwyllgor am ddilyniad yr enwaith. O ganlyniad, bygythiodd aglwyddau Llanofer i dynnu'r arian yn ôl. Pray, let it be known that I have fought to the death, and if the money is not misappropriated, those that are true to the country may thank me. No creature spoke a word against the nationality of the token, but none had the courage to speak out at all, except Lord Cawdor himself, who was increasingly wrangling and interfering. I have been the victim of such real and determined continued persecution on part of Lord and Lady Cawdor and their ignorable friends, because I would not sell South Wales and consent to have the money of honest Cambrian subjects taken away. Roedd aglwyddes Llanofer yn wrthwynebydd deallus a galluog, a dadleuodd yn awdurdodol ar faterion gwleidyddol a chryfyddol. Pan geisiodd aelodau seneddol rhwystro Deddf Caer Sul, y darn cyntaf o deddfwriaeth aliniwyd yn arbennig ar gyfer y Cymru yn 1881, defnyddiwyd statws Sir Fynwy fel esgus. Hynny yw, oherwydd bod Sir Fynwy yn gysylltiedig i gylchred cyfraith Rhydychen, nid oedd modd cynnwys Sir Fynwy yn y deddf, ac felly dim ond trip byr dros yr Afon Rymni oedd yn sefyll rhwng trigolion Morgannwg ac Yfed ar y Sul. Ac mewn llythyr i'r Western Mail dywedodd, "It is evident that the opponents of the Sunday Closing Bill for Wales are fully aware their cause is materially assisted by debarring the County of Monmouth from participating in action of the Bill for Wales. But this does not, in the slightest degree disprove or of her being a portion of the Principality of Wales upon incontrovenable ground." Person difrifol a dysgybliedig oedd aglwyddes Llanofer. Does dim amheuaeth am hynny, ond roedd hefyd ochr digri iddi, yn enwedig wrth gario clecs, fel mae'r llythyr yma i Bethel Jones yn dangos, yn ddicedd disgrifiad o ardalydd bywyd John Patrick Crichton Stewart. "The newspapers announced that he had joined the Greek Church, and you may imagine my anxiety to know if it is true. And my hope is that it is so, for it would be a comparative blessing to Wales and elsewhere if he belonged to the Greek Church instead of the Roman Catholic. I thought at one time he was more likely to turn Jew, but the Greek Church is more probable. He is devoted to antiquity, and if convinced by a learned Greek priest that the Pope is a modern invention, I think there would be a possibility, if not a probability, of his throwing the Pope overboard. Nid oes unrhyw niwed neu adgasedd yn gysylltiedig gyda'i eiriau. Rhaid cyfaddef, nid oedd aglwyddes Llanofer yn cefnogi ffydd gatholig yr ardalydd bywyd, ond er nad oeddynt yn gytuno ar grefydd, roedd yn rhannu ei diddordeb mewn diwylliant. Yn 1883, cynhaliwyd cyngerdd arbennig y Delyn Deyres yng Nghastell Caerdydd, a rhoddodd yr ardalydd bywyd modrwy arbennig siâp Gwynynen iddi, ad dadlais o ddigwyddiadau rhyw 15 mlynedd ynghynt pan dderbyniodd Gwenyn yn Gwent o bobr am ei freithawd oddi wrth yr ail ardaloedd bywt Eisteddfod Gaerdydd. Yn sicr, roedd gan arglwyddell Llanofer farn delfrydol o'r Cymru fel cenedl boesol, mwyn a diwiol. Roedd ei rhagfarn yn ddiysgog, a tybiau fod moes ar Saeson yn israddol i'r Cymru. Walking out at night as easily as into one's garden without drunkenness or bad company is a luxury unknown to the Saxons. And our dear Welsh are all Methodists. They are not tried in that way, and they cannot throw off in the same way. Yn amlwg, nid oedd arglwyddeth Llanofer yn gyfarwydd gyda nosweithio yng Nghaerdydd Abertawe neu Ferthyr. Mewn ffordd, fad triarchaidd, roedd hi'n fam i'r ystad, ac fel unrhyw fam, roedd hi'n dyner, ond hefyd yn gallu bod yn llym. Mae ganddi enw drwg ymysg rhai am iddi gair tyfarndai ar ei hystad, ac am iddi arfer lefel gryf o reolaeth y gellir disgrifio fel un bennau. Ond roedd hefyd yn benderfynol o warchod ei thanantiaid o'r cryd i'r bedd. A pan gwympodd prif saith main ar ystad John Powell yn dos, daeth ar glwyddes Llanofer i gartref y teulu bob dydd i'w helpu i'w gwella. Disgrifiodd Mary Powell, merch John Powell, y digwyddiad yn ei hunangofiant. In the midst of our trouble, Lady Hall and her maid came. She had known mother since a child. I met her at the door and hung her wraps in the hallway, and she went straight upstairs to mother's room. Night after night, Lady Hall came and cared for father. Croesawyd ymyrraeth yr arglwyddes yn yr achos yma, ac yn sicr, nid oedd hi'n hapus pan benderfynodd John Powell droi at Mormaniaeth a mudo gyda'r teulu i gynorthwyo adeiladau'r deml yn Salt Lake City. Mewn achos un o weithwyr y stablau, William Griffiths, roedd wedi symud i ffwrdd o'r Llanofer, roedd hyn yn drosedd anfaddeuol. Ar ôl mudo i un o dyleithiau, datblygodd salwch meddyliol. Apeliodd chwaer William, oedd hefyd yn denant i arglwyddes Llanofer, cefnogi trefnu iddo dychwelyd. Yn ôl arglwyddes Llanofer, cynghorwyd iddo aros o'r ystad yn y lle cyntaf, ac o dan yr amgylchiadau barnodd hi nad oedd cyrchu enol yn syniad doeth. Felly, rydw i wedi sôn am wnen yn gwent yr arweinydd diwylliannol ac arglwyddes Llanofer, pennaeth a rheolwr yr ystad, ond beth am Augusta Hall, gwraig mam a phennaeth ei theulu? Fel y dwedwyd eisoes, roedd bywyd priodas Benjamin ac Augusta Hall yn bartneriaeth lwyddiannus. A mae ein heiddi mwy o sylw nag y gallai'r cynnig yma heddiw. Yn fyr, ymgyrchodd Benjamin gyda'i wraig i gyflenwi clerigwyr oedd medru siarad Cymraeg i blwyfolion Cymru. Roedd yn aelod blaenllaw o Gymregyddion y Fenni ac yn amlwg rhan o Gylch Llanofer. Brwydrodd i gyflenwi dŵr blan i drigolion Llundain ac mae'n debyg yr enwyd cloch Tŵr San Steffan Big Ben ar ei ôl am iddo weithio fel Commissioner for Works tra gafodd ei castio. Y cawsant tri o blant, dau fab a merch, ond dim ond ei merch Augusta Charlotte, Elizabeth a fi fewn o'i dolin. Mae Augusta Charlotte yn y darlun yma, mae hi'n sefyll lan, a wedyn mae Bertha Jones, o'n i'n sôn amdano o gynnau bach, mae hi yn astudio'r llun. Felly, dim ond Augusta Charlotte a fi fewn o'i dolin, a fe hadnabwyd fel Gwynnen Gwent bach. Erbyn 1850, roedd Augusta Hall wedi claddu ei mam a'i dau mab. Nid oedd hi'n dosturi yn nodwedd o'i phersonoliaeth, ond ar achlysuron prin, bydd yn cyfaddef ei theimladau at Bethel Jones, sydd hefyd yn y llun. I was much depressed yesterday from the mental effect of seeing again, after so many years, the same glorious sea and mountains and palaces illuminating the same sun that shone on my poor dear mother, Hanbury and Craddock, as if only one night had passed since we were here together, and yet all are gone from this world. Does dim llawer o dystiolaeth sy'n egluro sut fath o riant oedd aglwyddes Llanofer. Mae'n debyg i'r plant gael gwersi Cymraeg ac mae'n amlwg iddynt gael eu trochi mewn amgylchedd celfyddydol a deallusol. Gallwn tybio taw rhiant sylwgar oedd yn ymddiddori ym mhob agwedd o fywyd eu phlant oedd hi. Yn ei rôl fel mam gi, danfonodd llythyrau un ar seu oerion ac oeresau gan roi cyfarwyddiadau clir. I have never seen the gowns and petticoats I bought for them on their backs but twice, and I do not think they ever wear them. I have never seen the muslin handkerchiefs I gave them either, and you know how I dislike to see wrong colours out together. I know that you cannot get other clothes for them, but take the first opportunity when you have a good one of telling Mrs. Herbert when their things are bad or look ill. Rydw I hyd yn oed wedi darllen llythyr sy'n manylu yn union faint o fwy sydd wedi roi i bob plentyn lawr i'r mefus olaf. Oedd hi'n neurotig? Neu oedd hyn yn ffordd o ddangos cariad? A falle yr ergyd fwyaf oedd marwolaeth ei gŵr trwy ddamwain saethu. Gofalodd amdano ei gŵr yn dyner ac mae'r nodiadau chwym a danfonodd i Bethel Jones yn portreadu'r sefyllfa. He is much worse and in pain, obliged to take chloroform continually to produce relief. Could not go from one bed to another yesterday. Can scarcely take anything now, even through a teapot spout. Pray for him for me. This is very bitter, but God knows best. I try to say sincerely, thy will be done. Yn ei nodyn olaf, dywedodd, the light of my life is gone. He died at 3:30 this morning after fearful sufferings. I am very miserable. I ought to be more thankful for him. Y sylweddoddion y cyfnod wedi awgrymu bod gwaith a dylanwad aglwyddes Llanofer wedi gwywo ar ôl farwolaeth ei gŵr. Ond mae'n anodd i fi gytuno gyda'r safbwynt yna ac efallai gallwn ni trafod pam nes ymlaen. Pan yn hen fenyw parhaodd i gyfweld pob tenant newydd ac yr oedd ei dyletsoedd ei fel pennaeth y teulu yn aml gynedlaethau yn parhau. Ac mae'n fraint darllen ffynonellau mor emosiynol a phersonol. Mae natur yr ohebau yn ein atgoffa bod teulu cariad a cholled yn nodwedd o fywyd sy'n cysylltu ni i gyd. Felly heddiw rydw i wedi ceisio defnyddio geiriau a gwyddes Llanofer ei hun i roi blas o'i phersonoliaeth. Mae yna person chwedlenol sef Gwynnen Gwent, ond mae yna hefyd person arloesol sy'n gallu bod yn ysbrydoliaeth i'r ymdrechion cyfoes i gynnal ein diwylliant. Ond beth tybed byddai barn hi am y sylw heddiw ac i'r trafod sydd i ddod? Rwy'n ffyddiog byddai hi'n rhoi ateb cymysg yn ei ffordd ei hun ac rwy'n falch mewn ffordd dwi ddim yma i glywed ac dwi'n ni ddim yn gallu gwrando ar ei safbwynt. Felly i gloi, holodd newyddiadurwr beth oedd cyfrinach ei llwyddiant a dywedodd, by remembering my mother's advice, never to lose sight of your object or any other opportunity of furthering it. Diolch yn fawr.
Wel, cyn bo fi'n diolch i Ceryn, a fyswn i'n dymuno diolch mewn ffordd bersonol heblaw ar y rhan chi hefyd, achos o'n i'n meddwl bod fi'n gwybod lot am Gwenyn yn Gwent, ond fi wedi dysgu llawer iawn heddiw am y Brwydys Llanofer, a mae hynny oherwydd bod Ceryn gwbl wahanol i fi a llawer iawn o bobl eraill sydd wedi astudio Gwenyn yn Gwent, wedi astudio papurau personol Gwenyn yn Gwent. Mae hi wedi mynd nôl at fy gwahoddiad y bersonoliaeth yma. A beth i wedi clywed prynhawn yma yw llais Gwenyn yn Gwent, Saesneg, mae hynny'n wir, ond llais Gwenyn yn Gwent yn codi o'r llawysgrifau. A dwi'n meddwl mae Ceryn yw un o'r chydig bobl, falle yr unig un, sydd wedi astudio i ffapurau personol hi, a dyna ni wedi cael prynhawn yma. Ond swn i'n hoffi cyn diolch, jyst atgoffa chi o ddau beth, mae Ceryn yn lansio cyfrol dwyieithog arwen yn Gwent prynhawn yma am hanner awr wedi tri.
Chwarter wedi tri.
Chwarter wedi tri. Am chwarter wedi tri, yn y lle, yn y tŷ hanes, sy'n hanner ffordd ar draws y maes yma. Mae'n lansio i chyfrol i hun ar y Gwenyn Gwent. A beth arall sy'n ni'n hoffi dweud yw bod na arddangosfa yn y castell. Nawr mae'r castell nid nebeth o'r maes. Ych chi'n gallu, wrth ddod at Babell y Cymdeithasau, o'ch chi'n gallu gweld tŵr castell y Fenni yn edrych lawr ar y maes. Wel nawr te, amgueddfa'r Fenni sydd yn hwr y castell, ac y mae arddangosfa ymlaen yno hyd at fis Medi, fel ych chi'n gwybod, mae i ddechrau fis Medi o bopeth yn ymwneud â Gwenynen Gwent, pob math o offer, llyfrau oedd yn perthyn iddi hi ac yn ganolbwynt yr arddangosfa y mae cerflun rhyfeddol marwolaeth tewdryg. A ddigwyddodd yn agos iawn i Bont Hafren, a mae'n nodweddu Gwenynen ym mhopeth, nid hi nath y cerflun, ond hi gafodd wobr i'r cerflun, i'r cerflunydd, a mae'n dangos marwolaeth brenin Cymreig Gwent wedi cael ei ladd gan baganiaid o Saeson. Y Saeson oedd wedi lladd yn brenin Cristnogol ni. Ac wrth ochr y brenin sydd yn marw, mae gyda chi fardd Cymreig yn canu marwnad ar dilyn ac yn cynrychioli Gwenynen Gwent a holl ferched Cymru, a merched yn bwysig, holl ferched Cymru, mae merch tewdryg, y brenin Cristnogol, a laddw gan y Saxoniaid paganaidd, yn dechrau gofidio a galaru dros ei thad, a dyna yw canolbwynt yr arddangosfa. Felly mae rhaid i chi fynd i weld i wneud y ddau beth hynny. Darllen llyfr Ceryn arwen yn Gwent a mynd i weld yr arddangosfa gyda'r holl offer o Blas Llanofer a'r gwahanol bethau yr oedd Arglwyddus Llanofer wedi noddi. Wel nawr te, gai ddiolch ar eich rhan chi am sgwrs nodedig iawn prynhawn yma a sgwrs wedi i hamseru yn berffaith. Fel rheol mae sgwrsiau yn mynd ymlaen rhy hir, ond mae hi wedi amseru hyn yn gwbl berffaith. Felly ar eich rhan chi gyd, gai i ddiolch i Ceryn am ddarlith yn gyfleoedd. Diolch fawr iawn. Ond cyn bod chi'n diflannu, wy cyn bod Lynn am wein gael yma am y cyfarfod nesaf sydd gyda fi yn Llydden y Mis Medi. Pan o'n Mis Medi?
Darlith gan yr athro David Walford Davies ar Destyn Roald Dahl. Mae canlwyddiad gen i gyda Roald Dahl.
A beth o'n dyddiad?
Trydydd ar ddeg o Mis Medi.
Trydydd ar ddeg o Mis Medi yn Llydden, yn y Gymdeithas Dyddygol yn Shadow Street fel arfer, hanner wedi chwech, canol meddig. Gobeithio cael ni nifer ohonoch chi yno. Diolch yn fawr iawn i chi eto, a diolch i chi.